Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sve tačke, bar za milimetar, uz ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U Srbiji ima do 90.000 zavisnika od kocke, procena je Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, koji je i organizovao prvu stručnu konferenciju sa idejom da iz nje proistekne nacionalni program prevencije. Koliko je broj zabrinjavajući, gde smo statistički u odnosu na druge zemlje? Da li su nemaština i porast broja kockara povezani? Kako se zavisnost leči? Gosti emisije su Biljana Kilibarda iz Instituta Batut i dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje. Na Kolarcu je počeo ciklus tribina Moral i životinje. U saradnji sa Institutom za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu učestvuju predstavnici Društava za zaštitu životinja, veterinari, profesori Medicinskog fakulteta, psiholozi. U maloj sali Kolarčeve zadužbine tokom februara, marta i aprila analiziraće se status životinja sa etičkog i pravnog aspekta. Nataša Vukmirović iz udruženja Link Plus najaviće tribinu Eksperimenti na životinjama koja će biti održana u utorak 24. februara. Trećina stanovnika Srbije puši. Ono što je posebno loše je što je među medicinskim radnicima isti procenat pušača kao i među ostalim stanovništvom, a iz godine u godinu raste broj mladih, posebno onih ispod 18 godina koji konzumiraju cigarete. Institut za javno zdravlje u Nišu kontinuirano sprovodi akcije na polju borbe protiv pušenja. Čućete doktorku Oliveru Radulović. Danas se završava sajam turizma. Pokret Gorana Vojvodine na sajmu je predstavio novu turističku destinaciju. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Meet you at the blue cafe. This is where the wonder. twice as high. Take all you know and say goodbye. Your innocence experience mean nothing now. Cause this is where the one who knows meets the one who doesn't care. Where have you been? I hear you say, I'll meet you.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptice Srbije apelovalo je na nadležne koji odlučuju o državnim strategijama u lovstvu, zaštiti prirode i nadzoru državnih granica da hitno počnu sistematsko suzbijanje krivolova ptica i njihov šverc iz Srbije. Društvo kao jedan dokaz o razmerama krivolova u saopštenju prenosi delove teksta američkog nedeljnika Newsweek pod naslovom Ima li granice masakrima i švercu ptica na Balkanu. List navodi da su širom jugoistočne Evrope, a posebno u Rumuniji, Srbiji, Albaniji i Bugarskoj, italijanski lovci postali javni neprijatelji broj 1 za zaštitare prirode i ptice. Newsweek prenosi kako se procenjuje da se gotovo svaka ptica koja se prošvercuje u Italiju prodaje na tržištu za do 3.100 višu cenu, ali i da tržište u Italiji ne može da se zasiti specijalitetima kao što su polenta Eosei, odnosno palenta sa grilovanim pticama pevačicama. Čitava industrija zasnovana na ubijanju i švercu ovih ptica godišnje je teška oko 10 miliona evra. U članku se ističe i pozitivan primer inspektora životne sredine Željka Vukovića iz Hrvatske, koji pokazuje koliko brzo krivolovi šverc zaštićenih vrsta može da se zaustavi kada su vlasti odlučne da na tome istrajno rade. Tokom jedne decenije rada Vuković je uhvatio toliko krivolovaca da sada italijanski lovci tu zemlju zaobilaze. Na granicama je organizovao obuke za carinske inspektore kako bi uočili i istražili moguće slučajeve šverca, čak i kada su ptice odrane, smrznute i kada su im glave odsečene. Profesor Alan Robok sa Univerziteta u New Jerseyu kaže da su ga pozvali konsultanti koji rade za CIA i pitali da li bismo mogli da znamo ako neko pokušava da kontroliše klimu. Također su pitali ako mi kontrolišemo klimu drugih, da li to oni mogu da saznaju. Profesor Robok jedan je od brojnih naučnika širom sveta koji intenzivno razmatra kako može da se manipuliše vremenskim prilikama kako bi se zaustavile klimatske promene. Reč je o tehnikama takozvanog geoinženjeringa, Od sejanja oblaka u kojima hemikalije koje ispuštaju avioni mogu da podstaknu padanje kiše, do planova poput slanja divovskih ogledala u svemir koja bi odbijala svetlo sunca i hladila zemlju. Robok je na oba pitanja odgovorio isto. Da iko pokušava da se meša u klimu na globalnom nivou, to bi bilo prepoznatljivo. Upozorio je da se klima i u prošlosti koristila kao oružje. Za vreme rata u Vijetnamu američki naučnici su pokušavali da povećaju količinu kiše kako bi zaustavili napredovanje neprijatelja uz pomoć čestica u oblacima. ACIA je sejala oblake iznad Kube kako bi padala kiša i uništila žetvu šećera. Profesor Obok upozorava da je CIA nedavno finansirala veliki izveštaj o geoinženjeringu i kaže da je istinski zabrinut oko toga ko će imati kontrolu, jer bi napetost koju bi prouzrokovalo globalno petljanje u klimu moglo da eskalira do otvorenog rata. Mravi imaju vrlo izražen osjećaj za higijenu, a u mravinjacima imaju mesta koja koriste kao WC, zaključili su naučnici. Zoolozi su tokom istraživanja mrave smestili u bele mravinjake, izrađene od gipsa, i davali su im crveno ili plavo obojeno za šećernu vodu. Ubrzo nakon što su mrave konzumirali vodu, u ćoškovima su nastajala crvena i plava mesta sa izlučevinama, što znači da su ih mravi ciljeno koristili kao nužnike. Za mrave koji poput ljudi žive u gusto naseljenim zajednicama, higijena predstavlja veliki problem. Zato čiste mravinjak, a smeće, uključujući i leševe, odmah uklanjaju, tvrdi vođa istraživanja. Zoolozi nisu uspeli da pronađu odgovor na pitanje zašto crni mravi ne izlaze iz mravinjaka kako bi vršili nuždu. To je za nas zagonetka, posebno zbog činjenice da neke vrste mrava čak sterilišu mesto gde žive kiselinom kako bi ga održali savršeno čistim. Životinje koje žive u velikim skupinama različito postupaju sa izlučevinama. Pčele, na primer, vrše nuždu za vreme leta, a to čine čak i vrlo mlade pčele koje inače ne napuštaju košnicu. Novo američko istraživanje koje je proučavalo promene u mozgu mladih pokazalo je da odrastemo tek sa 25 godina života. Ranije se smatralo da odrasla doba počinje ranije, ali snimanja mozga pokazala su da adolescentne želje za izazovima i novinama, koje su po ranijim saznanjima bile na vrhuncu u dobu od 15 godina, traju još godinama. Kod tinejdžera deo mozga odgovoran za avanturizam radi zajedno sa centrom za planiranje kako bi se pojačala znatiželja i sklonost ka eksperimentisanju. Potraga za novim spoznajama uočava se kod svih životinskih vrsta i ljudskih društava. Taj moždani proces omogućava mladima da sami istražuju, a ne da uvek pitaju mamu i tatu. To znači da kada zahtevi okoline postanu takvi da morate da postanete odgovorna odrasla osoba, odnosno da morate da preuzmete pune odgovornosti, mozak dobije signale da se prilagodi. Da li volite miris sveže pokošene trave? Aroma u kojoj uživate zapravo je mešavina hemikalija koju ispušta svaka vlat trave, koja služi kao hemijski poziv u pomoć. Biljke su u stanju da precizno identifikuju vrstu insekata koji ih napadaju, a zatim i da ispuste specifične hemikalije koje će najbolje pomoći u odbrani ili lečenju biljke. Najbolja strategija je naravno prizivanje telohranitelja, ispuštanje mirisa koji privlači životinje i insekte koji jedu nametnika koji je napao biljku. Biljke su toliko precizne u tome da su u stanju da razlikuju čak i ugrize kukaca koji imaju vrlo slične čeljusti. U biljci se nalazi 28.000 gena, a mi smo ih otkrili 2.778, koji različito reaguju u zavisnosti od vrste insekata. Ovo je do sada najveće istraživanje ove vrste. Osobe koje dugotrajno meditiraju imaju usporen gubitak moždane mase u starijem životnom dobu. Mozak se tokom godina smanjuje, ali kod osoba koje se bave meditacijom mnogo je bolje očuvan. Ranije istraživanja već su pokazala da meditacija može da popravi pažnju, pamćenje, govor, kreativnost i sposobnost rada. Američke vlasti odobrile su dve vrste genetski modifikovanih jabuka otpornih na truljenje, uprkos protivljenju industrije organske hrane i ostalih kritičara koji su pokušali da spreče tu odluku. Uprava za inspekciju Ministarstva poljoprivrede odobrila je nove jabuke koje je razvila jedna kanadska kompanija uz obrazloženje kako je malo verovatno da će predstavljati rizik za poljoprivredu zbog pojačanog tretiranja pesticidima. Genetski modifikovane jabuke biće u manjim količinama dostupne krajem 2016. i biće potrebne godine da bi postale široko dostupne. Direktor Udruženja za organsku hranu kaže da se jabuke i inače tretiraju desetinama različitih pesticida, a genetske varijante još i više. 8 je sati i 17 minuta. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Eko.
Pobednik konkursa Čajkovski, violinista Itamar Zorman i pijanistkinja Liza Stepanova. Kolarac, ponedeljak 2. mart u 20 časova.
Ali na toj slici fališ ti, da bi bilo malo nežnosti.
Ljubav je opet u modi.
Fališ ti, kao jedno zrnce ljubavi.
Gara Visokak i PGP RTS.
Da bi bilo malo nežnosti.
Novi CD u prodaji.
U toj priči od života mog.
Svi su bili tu. Veličanstveni. Oni što stvaraju slaveći lepotu. Veruju u čuda i lete do zvezda. Na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo. 43. fest. Od 27. februara do 8. marta. U sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečje zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina. Subota 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Danas se završava sajam turizma. Pokret Gorana Vojvodine na sajmu je predstavio novu turističku destinaciju. Ovog jutra sa nama je Dušica Milenković. Dušice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Velike aktivnosti, mnogo toga se tokom godine dešava u pokretu Gorana Vojvodine. Sa čim ste se predstavili na sajmu? O nekim drugim aktivnostima pričat ćemo posle, ali prvo da čujemo ovo.
Ovo naše predstavljanje na sajmu je zapravo završetak godinu i po dana rada na unapređenju ekoturističke destinacije Sremskih Karlovaca i njegove bogate okoline. Tako da sada nastupam na ovom sajmu zajedno sa još 9 opština u Sremu pod nazivom Divanje Kićeni Srem i mi imamo svoj štand i tu predstavljamo destinaciju koju smo razvijali. Ono što mi nudimo to su Sremski Karlovci sa okolinom kao top ekoturističku destinaciju, kao nešto novo što do sada i građani Srbije, a i stranci koji su već počeli da dolaze nisu videli, a svi oni koji su nekada bili u Karlovcima znaju za bogatu kulturnu baštinu ovog malog grada, ali takođe ono po čemu su Karlovci poznati i što je do sada bilo manje dostupno turistima su prirodne vrednosti ove destinacije, a to je Dunav, specijalni rezervat prirode Koveljsko-Petrovaradinski rit i Nacionalni park Fruška Gora.
Kako je bilo interesovanje na sajmu?
Interesovanje na sajmu je bilo dobro. Ovo je poslednji dan sajma. Prethodna 3 dana imali smo i prezentacije ovog projekta koji je podržala Evropska unija i Austrijska agencija za razvoj. Pridružile su se i opština Sremski Karlovci i Norveška ambasada. Tako da je godinu i po dana bilo puno posla gde smo prvo unapređivali kapacitete da možemo da primimo goste, obučavali nove ekoturističke vodiče za ove destinacije, jer u Karlovcima je razvijen taj kulturni turizam, ali nije i ovaj koji upoznaje prirodne vrednosti. Zatim razvijali smo programe za jednodnevne vikend, sedmodnevne boravke u Karlovcima i zato smo na ovom sajmu svima koji su zainteresovani da svoj odmor provedu aktivno u očuvanim prirodnim područjima koji su idealni i za sportske aktivnosti, avanturu i adrenalinske ture, ali i za odmor i opuštanje, došli da ponudimo i predstavimo šta to mi sve imamo.
Vi možete odmah da izađete u susret onima koji žele da probaju tu turističku destinaciju?
Jeste, ako želite da saznate više o tome, mi vas pozivamo da dođete u halu broj 4 na štand Divanje Kićen i Srem, a ulaznice za ovaj sajam delimo upravo sad, 5 puta po 2 ulaznice za one koji se prvi jave i karte možete preuzeti na ulazu broj 4.
Evo, znači, naš broj telefona je 3229653. Ako niste posetili sajam turizma, a želeli biste, imate priliku, još danas traje sajam. Pokret Gorana Vojvodine vam poklanja 5 puta po 2 karte. Dušice, čime ćete se baviti u narednom periodu? Ima li nekih novih projekata, razmišljanja, ideja? Toga uvek ima, znam da ideja ima.
Halo?
Malo nam se pokvarila veza, izgleda.
Halo?
Ništa, prekinut ćemo vezu da bi mogli slušalci da se uključuju. Se dešavaju neki magijski momenti u vezi sa telefonskim vezama. Zahvalit ćemo se Dušici Milenković iz pokreta Gorana Vojvodine. Dakle, ako želite da posetite danas poslednjeg dana sajam turizma, javite se na naš broj 3229653. Pokret Gorana Vojvodine poklanja vam 5 puta po 2 besplatne karte. Dušice, desilo se nešto magično.
Da.
Mi smo razgovarali, a jedna slušateljka je uspela da dobije vezu na isti broj i tako. Tako čuda se dešavaju. Pa evo, samo za kraj, kakvi su planovi u narednom periodu?
Da, radimo, to je Novosadsko proleće, velika manifestacija, ekološka, turistička, hortikulturna, edukativna. Nakon toga idu cvetne pijace u Novom Sadu, u okviru kojih takođe uvek organizujemo i radionice za najmlađe i za sve građane koji tu dođu. A nakon toga pripremamo letnje programe i, kao što je i ovaj projekat, jednodnevne ili poludnevne posete, obilaske, upoznavanje karlovačke ekoturističke destinacije.
Dušice, hvala vam mnogo, hvala na uključenju i na kartama za slušalce.
Hvala puno vama.
Bila ovo Dušica Milenković iz pokreta Gorana Vojvodine.
Sky.
gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the faith from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. Slice a piece of the sun, burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone.
Su verovali da negde na svetu postoji to reče mladosti. To je bila glava motivacija Kolumbovi mornara. Dođeš tamo, napiješ se vode i umiješ se i na jednom ne možeš da ostariš. I to je bila ideja u srednjem veku, ko to nađe, bit će najbogatiji na svetu i oni su tražili to. I umjesto toga nalaze na zemlju cveća i od latinske reči flos floris, prozovuje Florida. Ali su dobili na poklon od Indijanaca. Kolumbo napisao u dnevniku neko suvo lišće koje je gorko mirisalo.
Bio je to duvan. Ovu priču vam je ispričao dr. Petar Borović, sinonim za borbu protiv pušenja kod nas. Otkako koristi duvan, čovečanstvo je prolazilo kroz različite faze. Danas i dalje ima previše pušača, ali se o povezanosti duvana sa bolestima i smrtnošću mnogo više zna i govori. Lekari, specijalisti socijalne medicine zalažu se da se o štetnosti pušenja cigareta i duvanskog dima govori tokom čitave godine, a ne samo kampanjski pri obeležavanjima dana određenih kalendarom Svetske zdravstvene organizacije. Jedan od svetlih primjera je Institut za javno zdravlje u Nišu. I to je tema o kojoj sa docentom na Medicinskom fakultetu u Nišu, doktorom instituta Oliverom Radulović, razgovara Višnja Berilažić.
Doktorka Radulović, dugo se već bavite ovim problemom kada je u pitanju pušenje cigareta. Šta se od tog trenutka kada ste počeli da se intenzivno bavite ovom oblašću do danas desilo?
Ova borba protiv duvanskog dima traje u Srbiji već više od 15 godina intenzivno i za to vreme mi smo uspeli da smanjimo broj pušača za nekih 7-8%, međutim u poslednjoj godini imamo porast za otprilike 1% i smatramo da je razlog tome i između ostalog i to što se malo posustalo sa sprovođenjem zakona o zabrani pušenja na javnim mestima. Zbog toga je i ovaj nacionalni dan borbe protiv duvanskog dima ove godine, koji je obeležen bio upravo posvećen i tome da se pokrene jedna inicijativa zabrane pušenja na svim javnim mestima. Jer više od polovine stanovništva Srbije je izjavilo da je za to da se apsolutno u Srbiji nigde ne puši, pa ni u ugostiteljskim objektima, gde je do sada bilo dozvoljeno pušenje, i većina njih je izjavila da im pušenje smeta, odnosno duvanski dim smeta, jer u našoj zemlji je više od 60% stanovništva izloženo duvanskom dimu tamo gde izlazi. Pogotovo je to štetno za mlade, koji veliki broj sati provode u kafićima i drugim mestima gde se mladi već skupljaju, i tu su praktično izloženi duvanskom dimu, a izloženi su, nažalost, duvanskom dimu u svojoj kući. U našoj zemlji samo u 13% porodica se ne puši. Znači, 13% domova je bez duvanskog dima, preko 40% domova je sa duvanskim dimom, odnosno deca su u tim kućama izložena duvanskom dimu.
Kada kažete mladi i deca, vi ste istraživali ko su u ovom delu Srbije pušači?
Nažalost, mladi sve ranije počinju da puše, zbog toga su oni upravo i naša ciljna grupa kada su u pitanju različite zdravstveno-vaspitne aktivnosti, jer kategoriji deca od 11 do 13 godina nama je svako deseto dete pušač, a u kategoriji do 16 godina, znači među 16-godišnjacima, mi već imamo svakog petog pušača. Tako da je to zaista veliki procenat i to je zabrinjavajuće. Čak podaci govore da nešto više devojčica puši nego dečaka, tako da su naše, evo ponavljam, znači sve aktivnosti uglavnom usmerene ka toj mlađoj populaciji.
U zemljama Evropske unije lekari su ti koji daju dobar primer pušačima. Kod nas to nije slučaj.
Nažalost nije. Pušenje među zdravstvenim radnicima, lekarima i medicinskim sestrama zastupljeno vrlo slično kao i u opštoj populaciji. Znači, kod nas u Srbiji više od trećine stanovništva puši, nešto više muškaraca nego žena odraslog stanovništva, i takva situacija i među zdravstvenim radnicima, znači tu nemamo ništa manji broj pušača.
U zadnje vreme mnogo se govori o elektronskim cigaretama, mnogi su pokušali da na taj način ostave pušenje, međutim čuju se i oni koji ne zagovaraju taj način odvikavanja.
Pa mi kao zdravstvena služba nismo za taj način odvikavanja od pušenja. Prvenstveno kada je u pitanju mlada generacija, jer praktično sa elektronskom cigaretom taj pušač koji želi da ostavi duvan unosi u svoja pluća čist nikotin. I kod mladih to stvara zavisnost, tako da praktično nikakva korist velika ne postoji kada su pitanje elektronske cigarete, a s druge strane potencijalna štetna dejstva elektronskih cigareta, odnosno tih para koje se udišu, nisu još uvek naučno dokazana. Tako da treba biti vrlo oprezan, tako da se i starijem stanovništvu elektronske cigarete ne preporučuju dok se ne vidi kakvi su potencijalni štetni efekti. Jer znate, pre 15 godina naši sugrađani se verovatno sećaju, postojali su neki preparati kao dodaci hrani koji su se koristili za gubljenje telesne težine. Pa se iza toga dokazalo da oni mogu da izazovu rak debelog creva i onda su izbačeni iz upotrebe. Tako da dokle god se nešto ne prouči, ne dokaže, treba ga izbegavati, znači dok nauka ne kaže može ili ne.
Vi ste docent na Medicinskom fakultetu u Nišu, dakle svakodnevno radite sa studentima. Da li možete da utičete na njih? Šta oni uopšte u ovom momentu, dakle pre nego što su zvanično, da tako kažem, postali lekari, šta oni misle o pušenju cigareta, uopšte o tim navikama jako lošim po zdravlje?
Mi smo jako zadovoljni kada su u pitanju naši studenti medicine, jer studentske organizacije medicinskog i farmaceutskog fakulteta su naši stalni akteri u svim akcijama promocije zdravlja pa i borbi protiv duvanskog dima. Tako da su studenti aktivno uključeni u sve naše akcije i oni su praktično ta generacija za koju se nadamo da će promeniti ovu sliku o lekarima kao pušačima i da ćemo zaista ovim mlađim generacijama imati mnogo manje pušača među zdravstvenim radnicima.
Kada kažemo Niš, onda znamo da puno radite u Nišu, međutim kako je to uopšte u ovom delu Srbije? Da li kontaktirate sa kolegama iz drugih manjih sredina? Kakva je kod njih situacija?
Pa situacija je slična. Uglavnom svuda, pošto naš institut pokriva Nišavski toplički okrug, uglavnom imamo informacije za ova dva područja i situacija je vrlo slična svuda. Nema neke razlike. Znate, informacije su svima dostupne sada, internet je tu, tako da ne možemo da kažemo da neko više zna, neko manje zna. Ljudi su uglavnom informisani i 90% stanovništva, zahvaljujući kampanjama koje evo mi već godinama preduzimamo, je svesno toga da je pušenje štetno po zdravlje. Znači, ljudi apsolutno imaju da znanja o tome. To više nije problem. Problem je samo sada motivisati ih u svim ovim uslovima u kojima mi živimo, da mladi ne posegnu za cigaretom, oni koji su već pušači, da se reše i da ostave duvan.
Ranije je i u primarnom zdravstvu bilo mnogo onih koji su želeli da pomognu kod tog odvikavanja od pušenja. Kako je sa vašim kolegama iz primarnog zdravstva?
Da, kod nas u Domu zdravlja postoji savjetovalište za odvikavanje od pušenja i oni imaju odlične rezultate, praktično su njihovi rezultati kao svud u Evropi, znači na evropskom nivou. Oni imaju veliki broj polaznika kojim se stalno javlja. Ta njihova škola za odvikavanje od pušenja praktično traje samo nedelju dana. Znači to je tih pet koraka do slobode, kako oni zovu, i zaista uz stručnu pomoć veliki broj pušača je uspio da ostavi pušenje, pa evo ja preporučujem svima onima koji bi to želi da se jave u Niški dom zdravlja, pomoć im je na raspolaganju.
Hvala na razgovoru.
Hvala i vama.
Kraj, Afrika, maj, a onda se Nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre, ne menjam se. Ne menjam se, a da si me pitao ranije, nikad ne bih rekla da je sve što sada imam najbolje moguće. Ne menjam se, šta god da mi nudiš, ne. Čak i da mi daš što sam htela pre, ne menjam se.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Na Kolarcu je počeo ciklus tribina Moral i životinje, na kojima će se analizirati status životinja sa etičkog i pravnog aspekta. Održana je tribina Moralni i legalni status životinja, a u utorak imaćete priliku da čujete o eksperimentima na životinjama. Ovog jutra sa nama je Nataša Vukmirović iz udruženja Link Plus. Nataša, dobro jutro, hvala vam što ste došli. Vi ste govorili i na prošloj tribini, govorit ćete sada i utorak. Ova tribina je organizovana u saradnji sa Institutom za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Možda bi mnogima bilo čudno da se sa filozofskog, etičkog, pa hajde pravnog stanovišta, na to su valjda ljudi počeli da se navikavaju, da su i životinje negde zaštićene zakonom, ali etički i filozofski ugao posmatranja, je li to nešto novije kod nas ili je prosto nešto što malo ljudi razmišlja?
Zapravo dve naučnice, filozofkinje, Andra Berber i Vlasta Sikimić, koje već imaju iskustvo što se tiče, znači, filozofskih stanovišta, koji su negde, da kažem, i najvažniji bili u istoriji za negde bolji tretman prema životinjama. Ono kako posmatraju filozofi svet i drugi društveni naučnici, ipak je negde najviše uticalo da se onda i prirodne nauke počnu da se bave životinjama na neki bolji način, kako je nastajala u stvari dobrobit životinja, koja je nauka, koja jednostavno daje nam dokaze da su životinja i osjećajna bića i da mi njih moramo da zaštitimo od patnja, odnosno od stresa, bola, straha, da moramo da im obezbedimo društvo, recimo jedinke iste vrste i tako dalje. Nekako kod nas, čini mi se, postoji jedna duga tradicija emotivnog reagovanja na životinje, pa onda svaki čovjek će vam reći ja mislim ili ja volim ili ja ne volim. Međutim, to mora nekako da ode u prošlost, mora da ode u drugi plan. Najvažnije je kakva su naučna saznanja, najvažnije je, znači, i prirodne i društvene nauke što kažu, a naš odnos prema životinjama u stvari proizlazi iz zakonske regulative. Zakonska regulativa jeste dosta komplikovana ljudima i ona, ja znam šta građani najmanje razumeju, to je podela nadležnosti. Kome mi da se obratimo? To je pitanje koje građani nama najčešće postavljaju. Ja želim, recimo, da prijavim krave koje su vezane lancima na nekom, to je livada, ali one ceo dan stoje u blatu. I sad kome se obratiti? To je, recimo, neko, to se prijavljuje veterinarskoj inspekciji. Pa onda, naravno, ljudi najviše reaguju na pse i mačke, zato što su to dve vrste koje su najbliskije ljudima. Mi smo njih nekako već prihvatili u ljudske porodice i one imaju poseban status. Kućni ljubimci su u stvari životinje za druženje i ljudi zaista ih posebno štite, ali tako. Međutim, upravo one koje su već deo ljudske porodice najčešće su izložene zlostavljanju, napuštanju, zanemarivanju i tako dalje. Tako da mi bismo zaista želeli ljudima i da i kroz neke naše prošle cikluse tribine smo ih upoznavali sa zakonskom regulativom, pa eto, koristimo i priliku to što su Vlasta i Andreja ispred Instituta za filozofiju Filozofskog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom organizovale ovaj ciklus tribina, pa su tako uključile onda i nas aktiviste, da bismo i mi, znači, jednostavno rekli šta se sve dešava, koji propisi postoje, kako je jednostavno tekao taj proces usvajanja propisa. Eto, to je recimo baš na prošloj tribini govorila profesorka Marijana Vučinić sa Fakulteta veterinarske medicine i njeno izlaganje je zaista onako u potpunoj tišini su ljudi slušali, zato što je ona upravo govorila o razvoju, jel tako, tih ideja i uopšte o moralnom i legalnom statusu životinja. Zatim Milja Krivokuća iz Udruženja Nada za životinje Riska je govorila o svim pokretima koji postoje, zato što bez obzira znači što većina nas koji se zalažemo za vladavinu prava se oslanjamo na zakonsku regulativu i zalažemo se za njeno unapređenje i za sprovođenje postojećih propisa, ali znači isto tako postoje različiti drugi pokreti koji su više za prava životinja, za oslobađanje životinja, i tako da je to bilo jako lepo objašnjeno.
A Natoša, da li ste vi zadovoljni zakonskom regulativom kod nas u vezi sa životinjama?
Za sad da, s tim što naravno mi imamo zakonsku regulativu koja je zakon, jako dobar početni korak kad bi se sprovodila. Najveći problem u Republici Srbiji jeste zapravo nesprovođenje postojećih propisa, ne samo u ovoj oblasti. Zakon o veterinarstvu usvojen je pre 10 godina i on nije zaživao u praksi. Iz njega proizlazi zapravo ne samo zaštita životinja, nego i zaštita ljudskog zdravlja. Jer veterinarska struka je u stvari prva u odbrani javnog zdravlja. To je ono možda o čemu nekad ljudi ne razmišljaju. Zašto je recimo obavezno da se kućni ljubimci vakcinišu protiv besnila? Zato što nije to samo zbog njih. Znači, jer onda bi zakonom bilo regulisano da je obavezna vakcina protiv zaraznih bolesti koje nisu zoonoze, tako, koje ne prelaze na ljude. Međutim, zakonom je regulisano ono što štiti zdravlje ljudi u stvari. Tako da, znači, vi kada analizirate zakonsku regulativu i onda vidite da ona u potpunosti podređena čoveku. Tako smo i zaključak prošle tribine bio da je u stvari zakonska regulativa izuzetno antropocentrična i dobrobit životinja u potpunosti podređena čoveku. Tako da ne bi bilo zabune zato što nekad ljudi, eto, ne znam, smeta im neki pas na ulici, onda kažu, eto, pas ima veća prava nego čovek. U stvari ne razmišljaju o tome da je to neki pas koji je izbačen iz kuće, kakva on prava ima, nikakva zapravo.
A koliko smo mi senzibilisani u odnosu,
sve
recimo,
više
na neke druge zemlje? Jer prosto ne može da bude negde razlike u ljudima. Očigledno da je razlika u navici, u zakonskim regulativama, naviknutosti da se poštuje, da se poštuju propisi, da se poštuju zakoni.
Upravo.
I verovatno ima veze i to što smo mi kao ljudi namučeni, jadni, bedni poslednjih decenija u Srbiji i prosto nekako...
Ali to ne može da bude izgovor. Šta je zapravo, znači, zakon je li daje jednu dobru platformu gde onda vi možete s jedne strane da imate edukaciju. I to je, znači, ono što rade recimo organizacije i različite ustanove obrazovne, a s druge strane mora da postoji kaznena politika.
A to da li ima više agresije kod nas prema kućnim ljubimcima?
Ne možemo tako da govorimo zato što statistika ume da prevari. Znate, zato što ako smo mi uveli u krivično pravo znači taj član 269 koji govori o krivičnom delu ubijanja i zlostavljanja životinja 2006. godine, a pre toga recimo nismo pratili koliko ima prijava i koliko je bilo kazni. Onda znači ne bih voljela sad da statistika nas prevari pa da kažemo da sad ima više tog krivičnog dela u odnosu na raniji period. Zlostavljanje i ubijanje životinja ima svuda. Međutim, radi se o tome, znači, da građani moraju da imaju svest o tome i da imaju dovoljno hrabrosti da nadležnim organima podnose prijave. A s druge strane, znači, tu je policija, tu je tužilaštvo i tu je na kraju sud. koji donosi odluku o tome koju kaznu će da izrekne.
A zašto je to važno, evo, za one koji možda ne shvataju zašto je bitno da se zna i da se podnese prijava protiv nekoga ko je zlostavljao životinju, ko je možda ubio od batina psa ili mačku?
Na
možda
našem
će im biti
prethodnom
bliže srcu, da, ako shvate da to i takako ima veze sa ljudima.
Ja mislim, dosta ljudi je pratilo da smo mi imali 2013. godine jedan ciklus tribina, baš koji je bio posvećen prevenciji nasilja u društvu. Ciklus se zvao Odgovornost i izazovi i imali smo sjajne govornike. Tu je bila doktorka Ana Batričević, naša prva doktorka pravnih nauka u oblasti dobrobiti životinja. Ona je izdala već dve knjige. Jedna je posvećena zaštiti životinja u međunarodnom pravu, druga je u Republici Srbiji. Zatim profesorka Milica Bošković sa Fakulteta bezbednosti, koja je zaista potpuno na jedan novi način osvetlila problem zlostavljanja i ubijanja životinja u kontekstu prevencije nasilja u porodici pre svega. I tu su bili i policijski inspektori koji su zaista sjajno govorili o praksi. I tu su bili i veterinari i predstavnici beogradskih opština koji su onda govorili isto različitim pojavama u našem društvu. Već na zapadu, i kako u Americi, tako u zapadnoevropskim državama, vi imate obuke i za policiju i za socijalne radnike, gde se njima ukazuje da je zlostavljanje kućnog ljubimca prvi indikator zlostavljanja, odnosno porodičnog nasilja. Jer ne samo što kućni ljubimac može da se koristi da bi se njegovim zlostavljanjem nanela duševna bol njegovom vlasnicima koje vole tu životinju, nego znači jednostavno dešava se da nauka je tako utvrdila da zlostavljači životinja jako lako prelaze na ljudske žrtve. I često je to onda dete sledeća žrtva. I kod nas već ima takvih slučajeva, meni su se građani obraćali već nekoliko puta kad nisu nailazili na razumevanje institucija. Mi ne možemo puno da uradimo zato što mi nemamo nikakve nadležnosti, mi nismo deo državnih organa, ali udruženja su tu možda nekad da malo bolje objasne institucijama šta se dešava, da nekako pomognemo ljudima koje su žrtve nasilja, da pomognemo institucijama da oni to bolje razumeju.
A na zapadu, kad kažete da se podnese prijava ako neko zlostavlja životinju i onda to prate, da li se prosto posmatra ta porodica i ta osoba?
Kako da ne?
Čeka se da li će napraviti nešto i prema ženi, detetu, nekom drugom u porodici. Možemo da očekujemo da bi to moglo kod nas da počne da se
radi. Ono što je nama najvažnije jeste zapravo da institucije funkcionišu. Zato što se kod nas nekako kao da se ne shvata da su u stvari institucije servisi da pomognu građanima. Jer kad se jedan građanin obrati bilo policiji, bilo centru za socijalni rad, bilo veterinarskoj inspekciji, znači onda naravno državni organi treba da postupaju u skladu sa svojim nadležnostima. Ako nisu nadležni za ono što im građanin, građanka prijavljuju, da ih upute onda na drugu instituciju. Tako da, šta se kod nas dešava? Prvo, postoji jedno veliko nerazumevanje čitave ove problematike nasilja nad životinjama i koliko su opasni nasilnici nad životinjama zapravo i kako, znači, za konkretne, jel tako, ljude, tako i za društvo u celini. Jer vi, recimo, imate ljude koji truju napuštene životinje. Međutim, kako se to doživljava u našem društvu? Pa to i nije neka šteta i onako su ti psi nekome smetali. Međutim, pošto nemate adekvatnu reakciju nadležnih državnih organa, te otrovne materije se ne uklanjaju sa javnih površina, tu dolazi do trovanja ptica, ježeva, žaba, znači to ulazi u tlo, možda dođe, jel tako, do toga da to uđe u vodu i uopšte dolazi i do zagađenja životne sredine. I znači do, može i neka ugrožena vrsta, imali smo i taj slučaj, znači kada se nekim nedozvoljenim vrstama pesticida koriste ljudi, recimo imali smo trovanje već i divljih životinja, imali smo trovanje zaštićenih vrsta ptica. Tako da ne treba da čekamo da se u gradu otruje neko od ljudi da bi počeli državni organi da reaguju na adekvatan način kad ih se pozove i prijavi im se da je otrov ostavljen na javnoj površini. A naravno zabranjeno je ubijanje pasa. Tako da to što nije bilo kazni i što je mali broj ljudi koji truju životinje uhapšen i procesuiran, to ne znači da se to neće promeniti, zato što ipak posmatramo iz godine u godinu, znači sve veći broj lica ipak osuđen. Blaga kaznena politika dominira, ali ne samo u ovoj oblasti, nego uopšte. Znači vi za neka druga krivična dela možete da pratite da se izreču uslovne kazne, novčane kazne i tako dalje. Ali ja mislim da bi se mnogo stvari promenile već kada bi više ljudi prijavljivalo, kada bi više ljudi bilo osuđeno za to krivično delo i bar da dobiju novčanu kaznu. Jer jednostavno ja nemam baš sve informacije, ali čini mi se iz onih slučajeva koje ja poznajem da nemamo povratnike. Znači za neke slučajeve koje su meni poznati, koje smo mi kao udruženje prijavljivali ili gde su se nama građani obraćali za pomoć, pa smo onda znači pratili kako je to na sudu se završilo i vidimo znači da se ti ljudi posle izricanja kazne smire. Pa čak recimo imali smo prošle godine jedan slučaj gde je znači došlo do strašnog prebijanja jednog psa u komšiluku i gde je znači tužilac procenio da neće biti izrečena velika kazna na kraju suđenja i tu može da se upotrebi takozvani institut oportuniteta, što znači ne pokreće se krivični postupak protiv počinioca krivičnog dela, ali on uplaćuje svotu koju mu odredi tužilaštvo u humanitarne svrhe. Ali počinilac krivičnog dela i to doživljava kao kaznu. I ako je on uplatio recimo 50.000 dinara za pomoć deci recimo sa Downovim sindromom, mi mislimo da je to zaista odlična stvar, jer mi sad znači vidimo da taj čovek eto već godinu i nešto dana nije ponovio to krivično delo.
Nataša, da kažemo još jednom za sve koji su zainteresovani da dođu na neku od tribina. Tribine će biti tokom marta i tokom aprila, sada u utorak u 19:30 u maloj sali Kolačeve zadužbine. Govorit će se o eksperimentima na životinjama, zatim će se govoriti o vegetarijanstvu, potom o domaćim divljim i zatočenim životinjama i o životinjama kao moralno relevantnim individuama.
U stvari ja su to ljudi. Da.
A, to su
na
ljudi.
Kraju o ljudima, da. To će biti veoma interesantna tribina koja kod nas još nikad nije održana. I baš upravo ponavljam, zaista mi je drago što se filozofi bave ovim temama, jer treba videti, znate, zato što nekad, pogotovo filozofi i oni ranije nisu baš bili dobro shvaćeni. Međutim, vi kad pogledate kakav su oni trag ostavili u stvari kasnije, kako prepoznajete te neke ideje kasnije u zakonskoj regulativi koja ima za cilj da štiti ne samo životinje, nego uopšte prirodu, znači biološku raznovrsnost, javno zdravlje i tako dalje. Koliko smo mi u stvari svi povezani.
Bilo je dosta posetilaca na prošloj tribini.
Jeste.
Niste očekivali da će sala biti skoro puna?
Sve zavisi i od teme, a eto sad je u Kolačevoj zadužbini koja zaista ima dugu tradiciju održavanja tribina na različite teme i mislim da već i ima svoju stalnu publiku, da su to zaista ljudi koji su zainteresovani za sve pojave u društvu, pa tako i za ovu temu. I uvek je negde problem što ne ostane vreme za pitanja i odgovore, ali mi smo neke tribine tako organizovali da ljudi postavljaju pitanja, pa smo onda ostajali po još 4 sata recimo posle tribine i onda vidimo koliko su građani u stvari zainteresovani za sve ove teme.
I samo još jedno pitanje za vas, Nataša, pošto ćete vi govoriti i na ovoj tribini eksperimenti na životinjama. Ja znam da mnoge organizacije su protiv uopšte bilo kakvih eksperimenata na životinjama i pozivaju ljude da ne koriste kozmetiku koja je napravljena tako što je testirana na životinjama. Na ovoj tribini će govoriti i predsjednik Etičkog saveta za dobrobit oglednih životinja pri Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Eto, za pretpostavljam da mnogi nisu ni znali da to postoji prosto kao telo. Šta vi mislite? Kako je to? Ili imate saznanje o tome na koji način je to kod nas regulisano?
Kako? Znači, Republika Srbija je još 2010. godine usvojila Evropsku konvenciju o zaštiti kičmenjaka koji se koriste za eksperimentalne i druge naučne svrhe. Pošto se naša država sada nalazi u procesu evropskih integracija, vidim da ljudi ne razumeju da je u stvari to proces usvajanja pravnih tekovina Evropske unije. Znači, mi usvajamo propise, direktive, različite preporuke, odluke, znači, i tako dalje. Tako da tu postoji niz propisa koje mi treba da ugradimo u svoje domaće zakonodavstvo. Zaštita oglednih životinja je kod nas regulisana još zakonom o dobrobiti životinja koji je usvojen u junu 2009. godine i već sledeće godine usvojen i pravilnik, znači, koji bliže reguliše sve od načina registracije institucija za oglede na životinjama. Mi trenutno imamo 15 institucija koje su registrovane za oglede u Republici Srbiji. Međutim, ono na što mi neprestano ukazujemo, znači, da nije dovoljno samo usvojiti propise. Evo, upravo sada se priprema izmena zakona o dobrobiti životinja, zato što treba usaglasiti, naravno, do kraja sa direktivama Evropske unije i tako dalje. Međutim, mora da postoji stroga kontrola. Postavlja se pitanje, ako, znači, imate u pravilniku da u tim institucijama za oglede na životinjama moraju svi da budu obučeni o zaštiti i dobrobiti oglednih životinja, kako su one u stvari mogle uopšte da budu registrovane ako mi do sad nismo imali organizovanu obuku te vrste i tako dalje. Vi znate da je prošle godine zaista javnost potresla priča o korišćenju vojnih pasa koji su bili na službi Vojske Srbije za eksperimente. Ljudi su reagovali emotivno, ali vrlo ispravno. Odmah su postavili pitanje, čekajte, pa da li smeju ti psi uopšte da se koriste za oglede na životinjama? Naravno da ne smeju. I taj slučaj je samo pokazao da kod nas ta oblast uopšte nije uređena i da ne postoji ta stroga kontrola. Stroga kontrola ne postoji samo da bismo zaštitili dobrobit životinja. Ona postoji, naravno, pre svega zbog ljudi. U ogledima na životinjama koriste se različite otrovne materije koje su veoma opasne za ljude i za životnu sredinu. Tako da i one moraju da budu pod strogom kontrolom.
Više o eksperimentisanju na životinjama možete da čujete ako odete u utorak u 19.30 u malu salu Kolačeve zadužbine na tribinu Eksperimenti na životinjama. Nataša, mnogo vam hvala.
Hvala i vama.
Mi ćemo se još viđati i razgovarati u vezi i s ovim tribinama i u vezi s ovim problemom. Čekamo, znači, novi zakon o dobrobiti životinja. Tribine traju za sve vas koji ste zainteresovani tokom marta i aprila. Hvala vam, Nataša.
Hvala vam.
Bila ovo Nataša Vukmirović iz udruženja Link Plus. Govorimo za nekoliko minuta o kockanju i o zavisnosti od kocke. I'm reaching for my dreams and you're so quick to say what I can't do. You criticize my actions but I don't see you standing in my shoes. I'm going the wrong way, I'm doing the wrong things. Every word just gives me fuel. So come on, come on, come on, come on, come on, come on. And tell me no.
you're trying to block my next move. And if you're making me feel bad, then tell me, then do you feel good? I'm just human and all I'm doing is what my heart tells me I should. So come on, come on, come on, come on, come on, come on.
Bili tu veličanstveni, oni što stvaraju slaveći lepotu, veruju u čuda i lete do zvezda, na javi sanjaju i nose magiju. Svi su tu.
Tu smo, 43. fest, od 27. februara do 8. marta, u sazvežđu pobednika. Ah, taj fest.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doći.
U prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Dragan Đorđević violončelo. Dirigent Ronald Colman. Program Vasilije Mokranjac, Dvoržak, Šuman. Kolarčeva zadužbina. Subota, 28. februar, 20 časova. Karte u prodaji na biletarnici Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim, ja za ovo nisam stvoren.
Eko.
I wanted a lover to show me the way love goes.
I'd be just fine, but I found in the very end that it all depends. 'Cause love can lift you so high, or it'll leave you to die. And it's no lie, you ever let the truth instead that it feels too high. Now I get why they say love is a dangerous game. It's when you think that you're winning, you find out that you've just been played. You give and you sacrifice, you make changes in your life. Everyone's got advice, but no one's got a clue.
Not even you.
And I found in the very end that it all. Says it never fails till reality sits in and I begin to comprehend how crazy this has been, and I can't depend on anyone for my happily ever after.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Ovog jutra govorit ćemo o kockanju i o zavisnosti od kocke. Slušajte pažljivo i ako bilo šta primetite sumnjivo kod sebe, da znate kome možete da se obratite. Ove nedelje u Institutu Batut održana je prva stručna konferencija koja se bavila problemom kockanja. Ovog jutra u našem studiju su Biljana Kilibrda, šef odeljenja za monitoring i prevenciju zloupotrebe kockanja Instituta Batut, i dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje. Dobro jutro.
Dobro.
Hvala vam mnogo što ste došli. Da krenemo prvo sa statistikom, Biljana. Mediji su prethodnih godina voleli da se bave ovom temom kockanja, naravno na malo onako način kao iz filmova, pa su nalazili za sagovornike ljude koji su bili okorali kockari, a sada su PR-ovi raznih službi koje se bave lečenjem kockara, i iznosili su neke podatke da ima 200 do 300.000 zavisnika od kocke. Međutim, najnoviji podaci, i to utemeljeni podaci na osnovu istraživanja sprovedenog prošle godine, govori ipak o manjem broju. Koji je to broj i da li bi i on trebalo da nas zabrine?
Hvala vam na tom pitanju. Pri svega samo dozvolite da sitnu korekciju, znači odeljenje za prevenciju i monitoring psihoaktivnih supstanci, znači nije kockanje samo, i Druga stvar koju bih naglasila, naveli ste prvu stručnu konferenciju. Ja bih je pre nazvala multisektorskom konferencijom, jer mi imamo ovde u Srbiji stručnjake koji se već bave lečenjem bolesti zavisnosti i već su se okupljali, govorili i razgovarali o kockanju sa nekog svog aspekta. A ovo je prva konferencija koja je imala za cilj da predstavi podatke koji su, kako ste lepo rekli, prvi i da okupi i udruženja građana i upravo predstavnike referentnih ustanova. Imali smo i predstavnike iz drugih zemalja, da razmenimo neke iskustva, da definišemo neke zaključke i da malo pokrenemo ovu priču i da je učinimo vidljivijem i na taj način možda postignemo neke veće efekte. Pitali ste me za broj. Mi ovde baratamo sada sa brojem od nekih 51 do 93 hiljade problematičnih kockara, uključujući patološke kockare. I jeste lepo što imamo prvi put ove podatke. Ja sam gledala doktora Ivicu Mladenovića pre jedno 2-3 godine, koji je i bez ovog istraživanja vrlo precizno, držeći se neke preporuke i statistika Svetske zdravstvene organizacije, ocenio ovaj broj upravo ovakvim. Dakle, ne treba preuveličavati ovaj broj. Koliko ste rekli?
200 do 300 hiljada, zavisi kako u kom mediju, kako u kom tekstu.
To je priča koja, ne znam, doktor Mladenović će se složiti, koju smo videli i u drogama isto. Znači, još pre 15 godina se baratalo s nekim ciframa od 100 hiljada. Tako je bilo, da. 100 hiljada je bilo, a sad imamo istraživanja koje su pokazali jednu sasvim drugu stvar.
Ali naravno, Biljana, pretpostavljam da ne bi trebalo sad kao odahnemo, kao dobro, nije ništa, nije 300 hiljada, nego je do 90 hiljada. Do 90, između 50 i 90 hiljada je...
To je veliki broj,
veliki,
naravno. Ja sam namerno i rekla ovo u brojkama, ne u procentima, jer kad kažete procenat nekih patoloških kockara je 0,5, to onda deluje, pa dobro, i nije tako puno, šta 0,5, koga to dodiruje. Međutim, kad pogledate u ciframa, to je onda veliki broj. Ta priča i igra velikih brojeva generalno se meni ne sviđa, jer na neki način normalizuje ponašanje. Zato sam jako srećna da imamo jasnu i preciznu cifru. Znači, to nije 300 hiljada, to nije milion, to nije 3 miliona, jer onda ljudi mogu da kažu, pa vidi, to svi rade. O, tako, to je nešto što je društveno prihvatljivo, što je normalno.
Pa razgovarat ćemo o tome, o toj društvenoj prihvatljivosti, upravo zato što država prosto vas motiviše da igrate na sreću, da se kockate. Sad većina ljudi naravno ne misli da je to što je uplatila loto zavisnost, ali govorit ćemo i o tome kada možete da primetite na sebi neke zabrinjavajuće znake. Ali ovo što je Biljana rekla, dakle, taj broj do 90.000. Doktore, to nije samo 90.000, to je 90.000 zavisnika, a svaki taj zavisnik, ako računamo da ima porodicu, njih četvoro u porodici, većina njih rastura sve i ubacuju u problem, isto kao i oni koji se drugiraju. Uvek se to množi negde, dakle, nije samo ta osoba koja ima problem, jer ona napravi problem još nekolicini oko sebe.
Barem 3-4 osobe. E sad, osim tog aspekta priče koji ste vi pomenuli, sve bolesti zavisne su u principu porodične bolesti, nastaju u porodici. Dakle, su to u stvari socijalno-psihijatrijske, socijalno-medicinske bolesti, što znači da društvo uslovljava njihov nastanak, ali ti pacijenti sa svojim posledicama ostavljaju, znači, neke posledice na društvo i na porodicu. Ovo što je rekla koleginica, mi jesmo negde u proseku svetskom i vi ste pokrenuli jednu jako dobru temu. Prvo, što je u našoj sredini, znate, mi smo stručnjaci za sve, svi smo selektori fudbalske, košarkaške reprezentacije, svi smo političari, sad smo svi postali terapeuti i ljudi koji znaju sve živo da leče, pogotovo bolesti zavisnosti. Jer otprilike sad razmišljanje, ja sam bio kockar, sad ja osnivam svoje savjetovalište, svoje udruženje i sad ja lečim ostale. To je jako veliki problem. To je jako veliki problem. Prvo, taj deo priče oko broja kockara koji se pominje par godina je senzacionalistički, ali pritom ne treba umanjiti ovu cifru, ovo je enormno velika cifra za Srbiju, ako smo mi u nekim apsolutnim ciframa u evropskom standardu. Taj profesionalni deo u smislu ljudi koji se bave tretmanom, koji se bave prevencijom i cela priča oko kockanja je tek na nekom početku. I ovo u stvari i jeste, nije prva stručna konferencija, ali jeste prva multidisciplinarna konferencija gde smo pokušali na neki način da sa različitih aspekata sagledamo taj problem, jer problem se mora rešavati sistemski. Tako da negde broj od 50 do 90 hiljada je naša realnost, mi negde to znamo da imamo taj broj kockara, zavisnika od kocki, patološki i problematičnih kockara, to nije isto. E sad na celu tu cifru možda bi trebalo dodati neku priču o rizičnom kockanju, to je kockanje u nekim neadekvatnim uslovima, tu bi trebalo obratiti pažnju na tu zakonsku legislativu, odnosno koliko smo mi sa zakonske strane zaštitili naše igrače, s druge strane treba obratiti pažnju opet vezano iz tog domena zakona, to je zabranjeno za mlađe od 18 godina. Međutim, kod mene na klinici su uglavnom mladi sa 20 i kusur godina i svi su oni počeli da kockaju sa nekih 13, 14, 15 godina i svi su počeli da kockaju po definiciji u prisustvu svojih roditelji, to otprilike krenulo u kladionicama, tako da porodica uvodi tu decu, jel tako, u problem kockanja, a najgore je to što smo mi propisali tu granicu 18 godina, ali se ona očigledno ne poštuje dovoljno.
Pa i bune se vlasnici tih raznih kazina, kažu da oni neće da imaju otprilike ništa sa tim, da oni uzimaju lične karte, niti imaju pravo na to. Dakle, da bi trebalo taj deo priče, da li je osoba punoletna ili nije, kada ulazi u kladionicu, da bi to trebalo policije da preuzme na sebe. Dakle, time neće da se bave oni koji rade u...
Pa ili policija, ili, znate, ne možete vi sad, mi možemo jedan deo rešavati restriktivnim merama i tim penalnim sistemom, ali suštinsko rešenje je prevencija. I ako bi nešto trebalo da se izrodi iz ove cele priče što smo pokrenuli, to je jedna kompleksna preventivna aktivnost, da ljudi budu upoznati. Kockanje nije ilegalna aktivnost. Kockanje čak prema zakonu, tamo lepo stoji, kockanje je aktivnost od državnog značaja zbog toga što se mnoge ustanove finansiraju od kockanja. Počev od Crvenog krsta, razne udruženja građana i tako dalje, tako da negde država ima i tekako veliku korist od toga. Međutim, država je sad pokrenula, odnosno, eto, Batut kao državna institucija, Institut za mentalno zdravlje, Drajzerova kao ustanove koje leče taj deo priče, mi smo pokrenuli tu priču da se možda to reši na jednom sistemskom nivou kako bi se pre svega odradio deo o prevenciji, a naravno i deo o tretmanu.
Biljana, je li teško organizovati prevenciju u našem društvu? Da li ste se možda uplašili od veličine problema s jedne strane, a sa druge strane ipak država koja se finansira velike pare uzima od toga što će neko da uplaćuje, pa će možda i postati zavisnik? A i vrlo je zanimljivo to... O zavisnicima i o tome ko treba da prepozna zavisnike, i o tome ćemo da razgovaramo.
Samo mi dozvolite da se nadovežem na priču doktora Mladenovića i još malo da vam kažem neke zanimljive podatke. Ovih 50 do 90 hiljada je ovo istraživanje na populaciju od 18 do 64 godine. Ali ono možda što je prošlo neopaženo, možda nisam spomenula, to su 16-godišnjaci. Mi smo radili 2011. jednom takođe jako međunarodno uporedivo istraživanje među učenicima koji su u školama, znači to su deca, nisu deca iz posebno osetljivih grupa, i tu smo dobili podatak da negde oko 3% tih 16-godišnjaka svaki dan igra se na slot mašinama. Ako pogledamo sad 3,2%, to je prilično velika suma svakodnevnih. I ako pogledamo malo bolje sada po polu, to je prosek, ali dečaci, to je više od 6%. Znači ako pogledamo 6% dečaci, devojčice 0,5%, pa je tu neki prosjek 3%, ova cifra za dečake veoma je zabrinjavajuća. Koliko
šta
je
može
zabrinjavajuća, reću vam drugi procent, 7% čita knjige svakodnevno. Znači imamo s jedne strane dečake, 6% svaki dan igra slot mašine, imamo populaciju koja samo 7% čita knjige svakodnevno. Koji problem je veliki i problem počinje rano. Zato sam se nadovezala i malo iskočila sad iz okvira vašeg pitanja.
Šta može da se uradi na prevenciji? Pošto mi smo za sve siromašni.
Da.
A za sve su potrebne neke pare.
Evo, pa, dobro,
vi se
jeste,
nalazite u situaciji da treba da radite neke programe. Može li se i šta se može?
Pa, prvo može da se odgovorno pristupi i vrlo pažljivo da se planira. Ona priča o koordinisanom pristupu, multisektorskom pristupu. To nije samo prazna priča koja lepo zvuči. I opet ja moram da se nadovežem na doktora Mladenovića koji je rekao da smo mi stručnjaci za sve, selektori. Ista je priča i za prevenciju. Prevencija se vrlo često, bar kad se radi o bolestima zavisnosti, radi prema intuiciji. Kada ti daješ neke savete, u školama koristi se bivši zavisnici, evo ovde, ista je priča potpuno. S druge strane, postoje istraživanja, postoje ljudi koji vrlo ozbiljno se bave time šta je to što je efikasno, šta je to što ima smisla raditi i tako dalje. Zbog toga multisektorska priča važna, jer da bi se mi bavili prevencijom, mi moramo da znamo prvo šta je to što je uzrok tog problema. To ne možemo prosto bez saradnika, bez psihijatara, bez ljudi koji su stručni i edukovani. Opet, ta prevencija ne može da ima smisla ako se ne uključe i drugi sektori društva. Znači, mora da bude koordinisano. Mora da se sedne, pa da onaj koji se bavi prevencijom kaže, ljudi, istraživanja su pokazala da je efikasno to, to, to i to, da onda čujemo stručnjake iz drugih disciplina, pa da onda napravimo neke adekvatne preventivne preporuke.
Uvek je bilo onih romantičnih priča, posebno kod ruskih pisaca, o bogatašima koji su ostali bez igde i čega zato što su bili strastveni kockari, i nekako je to kockanje bilo vezano za tako neke likove, ali uglavnom bogate. U današnje vreme kockaju se nezavisno i oni koji imaju novca i oni koji ga nemaju, oni koji su u tome zbog nečega što nije novac, jer opire se logici da momak traži na sve strane da pozajmi 20.000 evra da bi uplatio nešto za šta zna da je dobitak 5.000 evra, znači ne može da dobije više. Ali on plaća 20.000 evra i naravno ne dobija ni tih 5.000 evra i onda traži novih 20.000 evra. I sad, da li, doktore, u svemu tome ima veze, dakle, da li će neko biti kockar? Da li ima veze i ova srpska nemaština, ovo moderno kockanje? Da li možemo da govorimo o postojanju kockarskog gena? Ima i takvih priča. Ili ako, ne znam ko je čitao Sondija, latentni recesivni geni ili dominantni geni. Ima li i toga? Ima li toga da neko može da ima dovoljno visoku svest pa zna da ima kockare u familiji, a osjeća kod sebe nešto onako, pa da dođe kod vas i da kaže, ja nisam upao u problem, ali bojim se da ću upasti, možete li da mi pomognete? Da li biste mu pomogli? Ili biste rekli, ja čekaj, dođi kad budeš imao problem?
Naravno, svakako, ja naravno da bih mu pomogao. Znate, ja sam i porodični psihoterapeut i mene u principu jako to interesuje, i na toj priči koju ste vi pomenuli se i zasniva lečenje na Institutu za mentalno zdravlje. Ali kad govorite o uzrocima, treba reći, nemaština svakako jeste jedan od faktora, ali znate, ako smo mi na jednom evropskom nivou po broju kockara u proseku, to znači da je to neka aktivnost sa dosta predvidljivim kretanjem i shodno tome što je rekla doktorka Kilibar, da treba iskoristiti te aktivnosti za prevenciju. Ali da se vratim na vaše pitanje. Naravno da ne možemo govoriti o kockarskom genu, ali o čemu se radi? Radi se o temperamentu. Znate, vi imate dve vrste kockara. Imate kockare koji žude za uzbuđenjem i imate kockare koji beže od realnosti, odnosno oni latentni depresivci. E sad, ovi koji žude za uzbuđenjem, oni su i u raznim sportovima, ovim hazardnim i tako dalje. Znači, skloni su riziku. To je stvar temperamenta. Temperament je apsolutno uslovljen genetikom. Ako, znači, idemo na nivo genetika, onda ćemo govoriti o temperamentu. To su ljudi koji, znači, traže uzbuđenja, koji su ekstrovertni, kojima praktično život jeste interesantan, ako imaju puno izazova u svojoj okolini. S druge strane, imamo ove introvertne povučene, gde je sve stres. A onda kockanje, sve bolesti zavisni su u principu beg od realnosti. Tako da postoji nešto što se zove biopsihosocijalni model. To znači da uzimamo biološke faktore, to je pre svega stvar temperamenta. Shodno tome, taj temperament se jako nasleđuje. Znači, ako je deda bio kockar, ja ću naslediti njegov temperament, ali ću preneti obrazac ponašanja. Sad već dolazimo na jedan behavioralni nivo, odnosno kognitivno-behavioralna terapija je i zasnovana na tom delu priče, a to je da mi usvojamo obrazce ponašanja iz porodice. Ako vi imate kockara u porodici, enormno raste verovatnoća da će se u sledećoj generaciji nastaviti sa kockanjem. Ako imate alkoholičara u porodici, ja kažem, dede bio alkoholičar, otac je kockar, sin će biti zavisnik od interneta. Znači, nebitno je pojavni oblik, bitno je da je to model bežanja od stresa, bežanja od realnosti i da je to nešto što se uči. Mi puno toga učimo u porodici. E sad, puno toga zavisi od pristupačnosti. Ajde sad neću širiti priču, ali online kockanje je nešto nam dolazi što je apsolutno nepokriveno ni zakonski, ni na bilo koji drugi način. I to će vrlo brzo preuzeti primat u celoj toj priči. To je u stvari dvostruka opasnost. Opasnost da se razvije zavisnost od kockanja i opasnost da se razvije zavisnost od interneta. Znači, izloženi smo jednom velikom problemu. E sad, šta raditi u toj situaciji? Bitno je da se rano prepozna. I ko treba da prepozna? Trebalo bi da prepozna porodica, ali ja, znate, kao porodični psihoterapeut uvek sam malo skeptičan, jer država vrlo malo čini za porodicu, a puno toga se čini da bi se rasturila porodica. Ajde, razumem, sad ću malo negde možda i karikirati, u Kini koji imaju 1.500.000 ljudi, ali u Srbiji koji ima 7 miliona stanovnika, ako vi atakujete na porodicu, vi ste praktično uništili naciju za 50 ili 100 godina. Tako da negde mora da se krene od porodice, jer kad država preuzme da ona brine o detetu, u redu, ali to već nije dobro. To znači da je porodica debelo omanula. Kako se prepoznaje? Pa prepoznaje se, kao što je rekla koleginica Kilibarda, to se kreće, nažalost, vrlo rano. I, nažalost, roditelji, očevi, vrlo često vode tu decu u kladionicu. I oni idu sa 13, 14, sa 10 godina, idu i popunjavaju one listiće. U Srbiji je primarna zavisnost kombinacija elektronskog ruleta i kladionice. U Evropi je negde ove slot mašine na vrlo visoko kotirane, naravno te kladionice su svuda, ali kod nas je elektronski rulet i kladionica skoro po definiciji neka kombinacija. I sad kreće se s kladionicom i onda postoji jedna pobednička faza koja može da traje jako dugo i zbog toga se to i ne prepoznaje možda u nekim adolescentskim godinama, jer oni koriste svoj džeparac, nešto dobiju sa strane da bi uplaćivali te etikete. Tog trenutka kad se pređe na rulet, onda to ide brzinom svetlosti. Za par nedelja, par meseci se već javlja zavisnost, ogromni dugovi, 1000, 5, 10, 20, 30 hiljada evra. I onda šta radi porodica? Porodica uzme i prvo kaže, aj sad ćemo mi to da rešimo na ovu porodice, pa vrate taj dug. A onda taj dečko, obično se radi o momcima, i to je taj neki odnos koji je koleginica i rekla, prvo vrate taj dug, onda ponovo napravi dug, pa se ponovo vrati taj dug i tek negdje iz trećeg pokušaja oni dolaze na institut da se leče. Znači, jako velika tolerancija, čak i kad se prepozna, dugo se ne prepoznaje, zato što je to s jedne strane društveno prihvatljiva aktivnost, s druge strane to je po definiciji obrazac koji je pristojan u porodici. Otac igra kladionicu, normalno, ajde neka ode i sin da odigra i tako dalje. Tako da negde problem se jako kasno prepoznaje, a i kad se prepozna, onda se vrlo često ide kod nekih nadri lekara. Da vam kažem, jer kad neko treba da se leči i dođe na institut, mi kažemo koliko traje lečenje, traje 10 nedelja. 2,5 meseca traje lečenje i leči se cela porodica. Ako jedna bolest nastajala 5 godina, ne može da se izleči za 2 nedelje nikako. To je elementarna logika. Ali onda ode kod nekog ko kaže može za 2 nedelje, ali to košta 3000 evra.
To punje internet reklama.
Apsolutno. E sad, ko bi trebalo to da pokrije? Pa država bi trebala to da pokrije i da se vidi ako je neko bivši kockar, pa on nema apsolutno nikakav kredibilitet da leči druge kockare. Mislim, šta meni neko operisao slepo crevo, već sutra operišem drugim slepo crevo, pa to nema veze s logikom. Ali to se otprilike radi i to pali kod ljudi. Pali jer on kaže za nedelju ili 10 dana rešavamo problem, ali treba toliko i toliko para. Pa onda se obično i tu daju pare, a onda tek dođu na lečenje.
Biljana, da li vi imate neko pravo da prosto dajete sugestije i predloge onima koji donose zakone? Recimo, meni se dopalo što u Austriji sve je umreženo. Ako čovek uđe u neku kladionicu ili negde da se kocka, ako nije platio porez, alimentaciju, struju, vodu, ima bilo kakve dugove, to se odmah vidi, dakle njemu je zabranjeno, on ne može da se kocka. Neka je i donao u kešu pare, ne može da se kocka. Onda, kod nas je postojalo u nekim kladionicama velikim, ali to već ako čovek shvati da ima problem, pa ili pod pritiskom porodice, sam izjavi u toj kladionici, potpiše da neće igrati i ne sme da igra, i sad ako ga uhvati, ako ne može da izdrži, ode tamo, ne dozvole mu da igra jer imaju potpisano da je sam rekao da neće tu igrati. Dakle, ima verovatno različitih ideja šta bi sve moglo da se uradi, šta bi možda moglo da se stavi u zakon. Imate li vi prosto pravo, mogućnost?
Pa evo, ova konferencija imala za cilj, znate, da prosto i zakonodavac prepozna značaj uključivanja svih sektora društva i svih institucija. To je ona priča da se ne radi po intuiciji. Eto, upravo je to jedan od glavnih ciljeva, da predstavimo da imamo rezultate, da mora da se, da ti rezultati sami po sebi, ta brojka ništa ne znači ako se sutra ne iskoristi za planiranje, ne sagleda pažljivo da li postoje razlike prema nekim regionima, da li možda pojačati negde na nivou lokalne zajednice aktivnosti. Drugo, da se vidi da prevencija ima neke svoje, kako kažem, zakonitosti, nešto što mora da se ispoštuje. Znači da moraju da se uključe i ljudi iz preventive i ljudi koji se bave lečenjem. Znači to je na zakonodavcu. I ja se nadam da u narednom periodu, kao što je i za neke druge zakone, da će biti formirane te neke multisektorske grupe i priče gde će se prepoznati uloga svakog od nas, da možemo da damo neku sugestiju, neki savet, i nadam se da će to biti tako kako vi pitate.
Ali možete da kažete nešto više o Komitetu za odgovorno priređivanje igara na sreću Euromat? Oni su isto učestvovali na ovoj konferenciji.
Pa nama se Euromat obratio upravo zato što su videli rezultate ovog istraživanja i prosto su pozdravili to istraživanje i opet izrazili nadu da bi oni mogli da daju neki svoj doprinos na jednoj takvoj konferenciji.
Jesu li oni naši ili su stranci? Ili...
To je udruženje priređivača na sreću na nivou Evrope. Dakle, industrija zabave ima određenu svoju ulogu u donošenju odluka. Znači, oni su, kako da kažem, jedan šraf u celom sistemu. Zato smo ih izvali isto na našu konferenciju da bi čuli i njihovu stranu. Znači, jedno bez drugog ne ide. To je ta multisektorska priča. Znači, oni se bave odgovornim priređivanjem, smernicama, preporukama, šta je to odgovorno priređivanje.
Evo, interesantno je da su
Udruženje organizatora igara na sreću u zakonskoj obavezi da edukuju zaposlene u prepoznavanju zavisnika.
Jeste. I to je navedeno u zakonu, ali koliko mi se čini, ono što je propust da ne piše šta ako se to ne uradi. Mislim da nije, Vivice, nisu propisane kaznene odredbe šta ako ne.
Ako mogu samo da dopunim koleginicu, pošto praktično sam ja više verziran u toj oblasti, to je taj čuveni član 6 zakona o igrama na sreću, koji je u stvari, ajde da kažemo, kroki nečega što bi trebalo da bude vrlo jasno definisano u Srbiji. To je fantastično dobra inicijativa. Međutim, to je samo prvi korak, jer upravo što je rekla koleginica, šta ako neko ne edukuje svoje igrače? To je prva stavka. Drugo, šta bi trebalo da sadrži ta edukacija? Treće, ko treba da radi tu edukaciju? Znači, to su četvrto, na koji period se daje akreditacija nekome da... Znači, sve su to neke stvari koje nisu dovoljno jasne. Najmanji je problem održati predavanje o kockanju zaposlenima, ali, kako da kažem, čini mi se da je to onako otprilike šarena laža. Sad smo mi uradili nešto i super. To jeste vrlo bitan prvi korak, ali tek prvi, i negde je baš i na konferenciji, i ovi iz Euromata su se dosta bavili time i ljudi su naveli sve ove nedostatke koji su zaista realni nedostaci, ali kako da vam kažem, to je sve zakonski deo ove priče gde ni koleginice ni ja nismo dovoljno kompetentni za taj deo priče. Znači, mi smo pre svega Batut kao nacionalna ustanova neko tu ko je potreban da bi pokrenuo sve to, a onda svako treba pravnici da se bave tim pravnim delom posla, i terapijom, preventivom i tako dalje.
Jer šta treba i da urade zaposleni ako prepoznaju zavisnika? Da. Šta da rade? Samo da ga odstrane?
Tako je.
Ili da pozovu nekoga ili da mu preporuče lečenje?
Naravno. I trebalo bi svakako da preporuče, i zna se da to radi Institut za mentalno zdravlje, zna se da to radi Drajzerova, mislim, zna, ali to je na nivou zna se. Tako da bi trebalo to da bude negde i u ministarstvu vrlo jasno prepoznato, da to rade dve nacionalne ustanove u Srbiji i da bi trebalo upućivati. To, ajde da kažemo, nekako kako tako funkcioniše, međutim sve to onako u dosta početnoj jednoj fazi. Znači, to bi dalje trebalo razrađivati.
Je li teško nekog izlečiti od zavisnosti od kockanja? Ali ima tu razlike, da li je zavisnik od kocke, nikotina, alkohola, interneta, i prosto šta vi kažete u vezi sa zavisnošću? Je li zavisnost loša čak i ako imate zavisnost od zdravog života? Znači, svaka zavisnost.
Pa znate... zavisnost od zdravog života ne bi smela da dozvolim sebi, to je ipak više filozofsko pitanje, kažem da je loše. Ali ajde se vratim na ove prizemnije zavisnosti, a to su alkohol, kocka i sve ostalo. Sve one imaju jednu sličnu, ne kažem istu liniju, to je, mi govorimo o zavisničkoj ličnosti. Znači, ta zavisnička ličnost, ja sam malo čas govorio o temperamentu i obrascima ponašanja koji se prenose kroz porodicu. Ta zavisnička ličnost u zavisnosti od afiniteta, u zavisnosti od dostupnosti, u zavisnosti od trendova, radi se o adolescentima, u zavisnosti od toga čime nas bombarduje, recimo mediji, poznate ličnosti i tako dalje, okreću se nečemu. Ja uporno govorim da ćemo mi vrlo brzo doći do problema sa zavisnošću od interneta. Jer je to imperativ, imati internet, biti stalno na Facebooku, tablete, laptopove i ostalo, mobilne telefone. Znači, to će biti jako veliki problem. Imamo zavisničku ličnost i imamo različite vidove zavisnosti. Koje je opasnije? Pa za tog pacijenta je najopasnija ta zavisnost koju ima. Ali, znate, zaista bi trebalo imati u vidu da kockari vrlo često i ne samo psihološki, zdravstveno, već i socijalno i materijalno dovode svoju porodicu na rub egzistencije, pa i dostanu bez ičega. Znači, oni vrlo često u ranoj fazi gube posao, prodaju auto, prodaju kuće, prodaju stanove. Skoro je bio na terapiji jedan momak koji je tek posle jedno mesec dana terapije, gde je došao s roditeljima, rekao da je on u stvari prodao stan koji je, eto, srećom nasledio od babe. što znači da nije stan u kome žive, ali eto, dobila je od baka, umrla par meseci ranije, dobio i on momak to prokockao. Ali naravno nije odmah rekao, već posle mjesec dana terapije. I to su vrlo česte priče. Znači, kockanje je izuzetno opasno zbog tog socijalno-ekonomskog faktora. Zbog velikih dugova i negde zbog toga što je dosta teško promeniti kockare. Oni imaju ideju da će dobiti veliki dobitak i zbog toga je kockanje i privlačno. Prvo, to je mogućnost predviđanja budućnosti, što je iskonska želja ljudi, to je jako privlačno samo po sebi. S druge strane, to je mogućnost da se dobiju velike pare i s treće strane, to je jedan adrenalinski šok, narodski rečeno, znači jako veliki osjećaj zadovoljstva. I sad interesantno je kad već govorimo o tome da on ima mnogo veću navalu adrenalinu. Stvari tu se radi o serotoninu, dopaminu, ali da ne bi sad zamarao slušaoce, da imaju mnogo veći taj skok adrenalina kad imaju velike gubitke nego velike dobitke. Zbog čega? Kad je veliki gubitak, onda ostaje ona nada da će doći jednog dana veliki dobitak i nastavljam da igram. Kada dobijete veliki dobitak, zna se da se to dobije jedno. I onda šta vam preostaje? Jer su ti ljudi koji su sebe definisali, profilisali kao veliko kockara i nemaju drugo zanimanje. Oni su veliki kockari. I onda kad dobiju veliki dobitak, njima ne preostaje ništa drugo osim depresije. Znači, to je jedna stalna klackalica između depresije koja stalno preti i oni vrlo često u nekom trenutku, oni su stalno na nekom nivou i u jednom trenutku padnu i imamo vrlo često pokušaj samoubistva kod kockara. Znači, izuzetno velika opasnost koja opterećuje i porodicu, ali i društvo u celini. I onda se, neću opet da zarazim u taj deo priča, ali onda se javljaju zelenaši. Skoro svi pacijenti koji dođu na institut duguju neke pare zelenašima, odnosno kamatarima, ili zovite ih kako god želite. I to su enormno velike kamate na mesečnom nivou. Tako da negde ima mesta za sve, nekako mi se čini da smo sad tek, ne da mi se čini, ne učini mi se da je to realnost, da smo tek na početku rešavanja ovog problema i ne treba imati fiks ideju da ćemo mi to rešiti za mesec, dva, godinu ili dve. Ovo će se rešavati godinama, kao što godinama to radimo sa alkoholom, kao što se radi sa drogama to godinama. Mi sad krećemo u jednu značajnu priču, ali Bože moj, znači treba opet podržati ovu priču koju je odradio Batut kao jedan jako veliki plus.
Hvala vam mnogo. Vremena mi je brzo prošlo. Ovo je kraj emisije, ali još ćemo govoriti. Ovo je samo početak načinjenje ove teme. Ima tu mnogo toga o čemu bi trebalo govoriti i o porodici i o još nekim problemima sa kojima se svakodnevno suočavamo. Gosti emisije Čekajući vetar ovoga jutra bili su Biljana Kilibrda, šef odeljenja za monitoring i prevenciju zloupotrebe psihoaktivnih supstanci i dr. Ivica Mladenović, načelnik klinike za bolesti i zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.